Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, posljednjeg avgustovskog dana u tačno 6 sati i 31 minut. Dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda, ili možda, ako smemo da budemo tako drski, da kažemo dobro, mi vama došli u vaše domove i hvala vam što nas puštate svakog jutra da budemo sa vama. A mi ovde trenutno, to smo Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković, i potrudit ćemo se da vas do 9 sati, do kada će trajati naš jutarnji program, informišemo o svemu što je važno u našoj zemlji, regionu, a i svetu. Šta nam je danas na meniju u emisiji? Pa nekoliko tema kojima ćemo se baviti. Jedna je bezbednost dece i mladih u saobraćaju. Sutra počinje nova školska godina i bit će mnogo više dece u gradskom prevozu i na ulicama, pogotovo u većim gradovima, te je zbog toga važno dodatno obratiti pažnju i na njih. Nažalost, juče smo dobili vest o jednoj tragičnoj saobraćajnoj nesreći kada je jedan maloletnik koji je nedozvoljeno upravljao automobilom usmrtio jednu devojčicu od 14 godine, teško povredio još troje dece. Eto, nažalost, i to nam je neka vrsta šlagvorta za temu kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji. Biće tu i vedrijih tema, poput najave prvog meča Novaka Đokovića večeras na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu. Najbolji teniser sveta želi da uradi nešto što niko pre njega nije, a to je da ostvari kalendarski slem, da osvoji sve 4 velike titule u jednoj kalendarskoj godini. Mi mu iz sve snage držimo pesnice. A šta o njegovim šansama i nastupu u Njujorku misli teniski trener Goran Bubanj, čućete negde oko 8:30 u našem jutarnjem programu. Najavit ćemo i 4. kaleidoskop kulture koji se održava u Novom Sadu tokom predstojećih dana od 2. do 4. septembra. Govorit ćemo i o problemima sa psima lutalicama u Valjevu konkretno. Malo ćemo se više pozabaviti takozvanim korona brojkama i epidemijskom situacijom u Srbiji, a u pitanju jutra imam jedno posebno pitanje za vas, a to je kako preživeti povratak sa odmora i povratak u stvarnost. Evo, od sutra nas očekuje nova školska godina i to je nova vrsta stvarnosti za decu koja već preko godinu dana nisu imala normalan doživljaj škole kao pre pandemije. U vezi sa školom tu su i povećani troškovi. Kako se na sve to prilagoditi, pitaću vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra malo posle 7:30. Mislim da je to više nego dovoljno razloga da budete uz nas.
Thank you.
nije baš ponedeljak ujutru, već utorak, a temperatura u ovim trenucima je dosta neobičajena za ovo doba godine. Hladnije nam je ovih nekoliko dana nego što smo navikli krajem avgusta. Temperature u Srbiji ponegde čak i jednocifrene, mada su to uglavnom osmice i devetke, ili u opsegu od 10 do 14 stepeni. Sa pomenutih 14 najtoplije je u Novom Sadu, Somboru, Subotici i Loznici, a 13 stepeni trenutno je jedino u Beogradu. 12 je izmereno u Kruševcu, Kikindi i Nišu, a 11 je u ovim trenucima u Valjevu, Kragujevcu i u Pirotu. Okrugla desetka na snazi je trenutno u Čačku, Negotinu i Banatskom Karlovcu, kao i u Požegi, a 9 stepeni izmereno je u Kuršumliji i Vršcu. 8 u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Ćupriji, najsvežije sa 6 u Sjenici i na Kopaoniku. Kakva nam je prognoza vremena za danas? Saopštit će nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na severu ujutru i pre podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne i uveče u svim predelima promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće od 23 stepena na severu do 28 stepeni na jugoistoku i istoku Srbije. U Beogradu ujutru i prepodne pretežno oblačno, u pojedinim delovima grada i sa slabom kišom, posle podne promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 24 stepena.
Dakle, prijatan je dan pred nama, a kada smo već kod podataka o vremenu, evo i još jednog, sunce je jutros izašlo tačno u 5 sati i 59 minuta, a zaći će večeras u 7 i 17, obdanica nam se polako, ali sigurno skraćuje, doduše imamo još ceo septembar pred nama i ceo oktobar pre nego što se pomere kazaljke na satovima, a onda ćemo se snalaziti sa kraćim danima, kako znamo i umemo. Na šta valja obratiti pažnju na putevima u Srbiji, gde ima radova i koje su još informacije važne za vozače, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Vremenski uslovi za vožnju promenljivi, više nalik jesenjim, prohladno, a uglavnom suvo i bez padavine, što vozačima odgovara, s tim što u jutarnjim satima moraju da obrate pažnju na stanje kolovoza, s obzirom da su zbog magle i sumaglice oni mestimično vlažni, a koja je posljednjih dana česta pored reka, jezera i kanala. Van većih gradova saobraćaj je umeren, s tim što je na autoputevima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj on i dalje pojačan. Zastoja nema, ali je usporena vožnja moguća na deonicama gde se izvode radovi, a zbog kojih ima i izmene u saobraćaju. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije, iz pravca Šida ka Beogradu postoje više deonica između Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, na kojima je zbog radova saobraćaj usporen. Do 15. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji mosta i kolovoza na deonici magistralnog puta između Sušice i Zlatibora. U zoni radova kod tunela Palisad postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija. Jedna traka je zatvorena, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Podsjećamo na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu Brežđe-Divčibare, zbog čega se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaune. U toku su radovi i na regionalnom putu između Ljiga i mesta Latković, zbog kojih se saobraćaj obustavlja u vremenu od 7 do 17 časova, alternativni put vodi preko mesta Dudovica. U toku su radovi na sanaciji klizišta između mesta Mioska i graničnog prelaza Gostun, zbog kojih se saobraćaj neizmenično propušta. Između Negotina i hidrocentrale Đerdap 2 saobraćaj se na deonici kod mesta Samarinovac obustavlja zbog radova od 7 do 15 časova, kada se koristi alternativni put koji vodi preko raskrsnice Dušanovac sa magistralnim putem. Ujedno podsjećamo na radove i usporenu vožnju između hidrocentrale Đerdap i mesta Kladovo, a sa neizmeničnim propuštanjem vozila treba računati na više mesta magistralnog puta Negotin, Zaječar, Knjaževac, gde regulaciju saobraćaja vrše semafori. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je promenljivog intenziteta, tako da se na najopterećenijim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom ona kreću od 30 do 60 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, potrebno je uvek dodati vreme koje se provodi i na prelazima kod naših suseda.
Čula se pesma na radiju tad.
Oni seli su u kola i krenuli u grad. Kad začula se pesma na radiju tad.
I stigli smo do mesta gdje se dalo dobar film. Kad počela je kiša da dobuje ulim.
I stigli su do mesta gdje se dalo dobar film. Kad počela je kiša da dobuje ulim. Pada, pada, pada se kiša, pada na polju. Oh, a vam je dobro sada tu. Pada, pada, pada se kiša, pada na polju. Oh, a vam je dobro sada tu.
U zadnjem trenu ja sam se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da sam lud.
U zadnjem trenu on se popeo na dud i mislila je stvarno da mora da je lud.
A ti si htjela provod i evo ti ga na i sada si na dudu i pevaš tra-la-la.
A ona je htjela provod i evo joj ga na i sada je na dudu. Pada, 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 sa kiša pada na polju. Oh, a vam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju. Oh, a vam je dobro sada tu. Kiša pada na polju, oh, a nam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, oh, a nam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, oh, a nam je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju.
Eko. Draga deco, Kajp i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
U 13 minuta do 7 sati, kao i obično, vreme je da prelistamo jutarnju štampu i vidimo o čemu to sve izveštavaju domaći internet sajtovi. Kao i uvek, teme su brojne i kao i obično, počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov posle dužeg vremena ponovo se tiče epidemijske situacije. Bolnice se pune, kliničke slike mnogo teže, na respiratorima sve više mladih. To je trenutni presek uz podsjećanje na one brojke koje smo saznali juče da je koronavirus potvrđen kod još 2335 osoba, kao i da je najviše hospitalizovanih mladih ljudi koji su nevakcinisani i starosti su između 20 i 30 godina. Pored ovog naslova još jedan vezan za koronavirus, kaže za Radio Televiziju Srbije Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Delta soj je jako agresivan, jedan oboleli zarazi 8 do 9 osoba, zbog toga je važno pridržavati se svih mera zaštite. Tu je još jedan naslov i tema o kojoj izveštavaju i drugi mediji. Poslednji američki avion napustio Kabul, talibani slave širom Afganistana. U pitanju je poslednji avion američke vojske, čime je praktično završena operacija evakuacije civila, ali i 20-godišnje američko prisustvo u Afganistanu. Amerikanci su uz pomoć saveznika evakuisali više od 123.000 civila, navodi se u ovom tekstu na sajtu RTS-a. I na sajtu Blica, sličan naslov, kraj najdužeg američkog rata, poslednji avion odleteo iz Kabula, vojska završila povlačenje. Novosti o ovoj temi pišu uz naslov Talibani slave u Kabulu, svetleći meci paraju nebo. A kada smo kod novosti, evo naslovne strane ovog dnevnog lista, tačnije glavnih tema koje se mogu tu naći. Novosti u Tutinu gde divlja korona, u stotinu sela vakcinu primilo samo 80 ljudi. Tu je jedna tema iz Crne Gore, ustoličenje Joanikija bez premijera, Krivokapić sluša strance, neće na Cetinje. A glavni naslov SANU posle pisanja novosti, Vojvođani na popisu su opasan presedan. Uvođenje te odrednice sporno i zbog načina na koji se do nje došlo. Spremni smo da učestvujemo u naučno zasnovanom razgovoru, kažu iz Srpske akademije nauka i novosti, nauka i umetnosti za novosti. Izvinjavam se zbog ove greške. Glavni naslov u politici glasi Escobar novi Bajdenov specijalac za Balkan. U pitanju je karijerni diplomata Gabriel Escobar, dosadašnji zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, koji 7. septembra dolazi na mesto Matthewa Palmera i preuzima dužnost zamjenika pomoćnika državnog sekretara u Birovu za evropska i evroazijska pitanja i funkciju izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Uz ovaj tekst tu je i fotografija Gabriela Escobara i Ivice Dačića koji su se susreli 9. oktobra prošle godine u Beogradu. Intervju Mevluta Čavušoglu, ministra spoljnih poslova Turske u politici, najavljuje se pod naslovom Srbija je ključna za stabilnost u jugoistočnoj Evropi. Tu je i najava da će sutra biti otvoren generalni konzulat Turske u Novom Pazaru. Tako će Turska postati prva država koja će imati konzulat u tom gradu. I Politika piše o ustoličenju vladike Joanikija u Crnoj Gori. Krivokapić neće na Cetinje, Đukanović i komite najavljuju dolazak, crkva poziva na mir. To je naslov u kome se otprilike navodi pregled situacije. A pored ovog teksta, na naslovnoj strani Politike, jedan koji se tiče polaska u školu, novi načini dezinfekcije u novoj školskoj godini. U tekstu se navodi da će u Novosadskoj gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj đake na ulazu dočekivati i dezinfekciona kapija, poput onih koje postoje na ulazu u pojedina zdanja Ministarstva unutrašnjih poslova. Đaci će pri prolasku kroz nju ući u oblak dezinfekcionog sredstva, čime će im i ranci i obuća i odeća biti potpuno sterilisani od virusa. O ovoj temi piše i Blic na naslovnoj strani, i to je centralna tema u ovom dnevnom listu. Sutra počinje škola, skoro svi đaci u klupama. Naslov: roditelji više ne mogu da traže da deca uče online. Izuzetak su đaci koji su u većem riziku ako obole od korone, ali je i tada neophodna potvrda lekara specijaliste. Tu je i naslov: šampion kreće po 21. Grand Slam, najava Novakovog učešća na US Openu, a pored njega još jedan koji se tiče Politike, kao da je još 2012. Da li odnos Tadića i Đilasa blokira građansku kolonu, pita se Blic. Još jedna velika tema u Blicu tiče se velike zaplene droge u Crnoj Gori. Da li se tona i po kokaina švercuje bez podrške nekoga iz države, glasi naslov, a u tekstu se radi o obraćanju Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, koji su juče govorili o rekordnoj zapleni droge na Balkanu. Podsećamo, prvo je otkriveno 1,4 tone kokaina u jednom magacinu u Zeti, a zatim i velika količina stabljika marihuane koje su bile uzgajane. Vraćamo se još malo i nekim tekstovima sa interneta. Iz Politike konkretno, tu je naslov: novi protest za bezopasan vazduh. Neformalna grupa građana Ekostraža najavila je za 4. septembar skup na kome će se boriti za svoje ustavno pravo na čistu životnu sredinu. Čisti zdrav vazduh ne bi trebalo da bude luksuz, ali Beograđani koji su se ove godine tekako nadisali čađi, prljavštine i otrova, za slobodno disanje opet će morati da se bore na protestima, piše Politika. U pitanju je, dakle, organizacija Ekostraža, iz koje kažu da traže poštovanje Ustava i prava svih na čistu životnu sredinu. Politika na svom sajtu donosi i jedan zanimljiv naslov iz Velike Britanije. Radnike traže i među zatvorenicima. U pitanju je mesna industrija i u tom sektoru prehrambene industrije u Velikoj Britaniji zbog pandemije i Brexita nedostaje oko 15% radne snage. Klanice, mesare i prerađivači mesa u Velikoj Britaniji uzalud pokušavaju da reše ovaj problem nestašice, pa su se okrenuli čak i ka ustanovama iz kojih su privremeno pušteni na slobodu zatvorenici i nude im zapošljavanje u ovoj oblasti. Još jedan zanimljiv naslov se može pronaći na internet sajtovima: dnevnik žalbi srpskih turista. O tome se može čitati na sajtu Srbija danas. Pa su tu razne zanimljive žalbe. Jedna je, na primjer, rekli su da je putarina besplatna, U pitanju je putarina kroz Makedoniju koja je bila besplatna od 15. juna do 15. avgusta, ali ne i za one koji reše da skrenu sa autoputa i usput obiđu još neko mesto u ovoj zemlji. Tu je zatim i žalba na meduze u moru kao i na skupe ležaljke. Bilo je žalbi i na to da u Grčkoj ne možete da se parkirate samo na 5 minuta da nešto istrčite i kupite, jer inače možete ostati bez tablica i pozamašne sume evra. I za kraj, predviđanje Štefi Graf, tenisarke koja je u svojoj karijeri osvojila 22 Grand Slam titule i uspjela da uradi ono što će, nadamo se, uspjeti i Novak, da osvoji sve 4 titule na Grand Slam turnirima u jednoj kalendarskoj godini. Ona je to učinila 1988. godine, kada je čak trijumfovala i na olimpijskim igrama. Ona kaže da se nada da će Novak uspjeti, jer bi to bila velika stvar za njega i za tenis. Ovo je izjavila australijska nekadašnja tenisarka Rene Stubbs, koja se dopisivala sa Steffi Graf i prenela medijima šta joj je nemačka tenisarka rekla. Govorit ćemo o Novaku i njegovim šansama u Njujorku za otprilike sat i po u našem programu, a za tačno minut čućete najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svaka peta testirana osoba u Srbiji je pozitivna na koronavirus. Skoro 2400 je novozaraženih od 12800 uzetih uzoraka. Preminulo je još 12 ljudi. U bolnicama je 1157 pacijenata, a u teškom stanju na respiratoru je njih 75. Severna Makedonija i Crna Gora skinute su sa liste zemalja čiji građani mogu da posećuju Evropsku uniju. Srbija je ostala na listi. U Republici Srpskoj postojeće COVID mere produžene su do 13. septembra. Južna Afrika je prijavila novi soj koronavirusa sa višestrukim mutacijama. U Grčkoj je 90% pacijenata na respiratorima nevakcinisano ili je primilo samo prvu dozu. U Austriji 2/3 novoobolelih su povratnici sa odmora iz Zapadnog Balkana. Treća doza vakcine nije luksuz, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija, koja je do sada tvrdila da bi booster doza dodatno povećala nejednakost u vakcinama između bogatih i siromašnih zemalja. Posljednje američke trupe napustile su Afganistan, 20 godina nakon invazije koja je uslijedila poslije terorističkih napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. godine. Do sada je evakuisano oko 123.000 ljudi. U Kabulu odjekuju slavljenički pucnji. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom poziva Talibane da omoguće bezbedan prolaz ljudima koji žele da napuste Afganistan. Kina i Rusija bile su uzdržane od glasanja. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu u dvodnevnoj je poseti Srbiji. Danas će se sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i srpskim kolegom Nikolom Selakovićem. Çavuşoğlu će zatim sa ministarkom kulture Majom Gojković obići Bajrakli džamiju u Beogradu, a sutra će otvoriti generalni konzulat Turske u Novom Pazaru. Poslanici Skupštine Srbije na vanrednoj sednici razmatraće predlog zakona o zaštiti potrošača, kao i predloge drugih zakona. Sednica počinje u 10 časova. Prvog dana otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu nastupilo je 6 srpskih takmičara. Dušan Lajović je prebrodio prvo kolo, pošto je bio bolji od Francuza Benoa Perasa 3-1. Za prolazak u treće kolo igraće protiv Nemca Gojovčika. Miomir Kecmanović je poražen od Francuza Rindernecka sa 3-2, iako je vodio s 2-0 u setovima. Plasman u drugo kolo nije izborio ni Filip Krajinović, koji je s 3-1 izgubio od Argentinca Pelje. Olga Danilović slavila je protiv Amerikanke Alice Parks sa 2-0. U narednoj rundi sastaje se sa Naomi Osakom. Ninu Stojanović je s 2-1 savladala beloruskinja Sabalenko, dok je Ivana Jorović poražena od Marije Osorio iz Kolumbije s 2-0. Novak Đoković, koji je u pohodu na svoj 21. Grand Slam, igraće u noći pred nama protiv Runea iz Danske, a Laslo Đere popodne za protivnika ima Amerikanca Kudlu. Najmanje 2 osobe su poginule nakon udara uragana Ida, koji je oslabio u tropsku oluju. Više od 1 milion stanovnika širom Luizijane i Misisipija je bez električne energije, otežano je snabdevanje vodom, a u nekim mestima su u prekidu telefonske veze. 4 bolnice u Luizijani su oštećene, a 39 zdravstvenih objekata se napaja strujom iz agregata, zbog čega se evakuišu pacijenti u druge gradove. Angažovano je 1600 ljudi u spasavanju ljudi koji su ostali zarobljeni u svojim domovima. Vreme danas, posljednji avgustovski dan, će biti promenljiv i relativno topao, na severu prepodne oblačno, mestimično kiša, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno, temperatura u rasponu od 23 do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Nakon vesti sledi kratka najava sadržaja u našem jutarnjem programu u narednih 55 minuta, dakle sve do 8. Čućemo malo detaljniji pregled epidemijske situacije u Srbiji s obzirom na to da nam brojke nikako ne idu u prilog. Zbog toga je, na primjer, zdravstvenim radnicima u Kragujevcu naređeno da se do 6. septembra svi obavezno vrate sa odmora. Ako je planirao da ide nakon 6. septembra na odmor, nažalost to neće moći da učini. Dakle, sledi 10 minuta pregled epidemijske situacije, a potom ćemo čuti i jedan prilog iz Valjeva o problemu tamošnjih građana sa psima lutalicama. Nešto malo posle pola 8 otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive, a danas poslednjeg dana avgusta i verovatno za mnoge poslednjeg dana godišnjeg odmora, pitaću vas kako se vraćate u surovu stvarnost posle korišćenja odmora. Sutra nam počinje i školska godina koja donosi nove brige, ali nažalost i nove troškove. Tu su i troškovi sa kojima ćemo se vrlo skoro suočiti, a to je priprema i nabavka zimnice. Kako se izboriti sa svim tim, pitaću vas eto za nekih pola sata ili koji minut manje. A pred kraj ovog sata čućemo i kratak pregled najvažnijih sportskih vesti. A na početku, kao što nam tradicija nalaže, slušamo rubriku namenjenu deci, ali vrlo često i odraslima.
Thank you. ne muci Abros. Odskočilo sunce još, a na nebu si Abros.
Ponedelja.
Utorak.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac. Priča po bakinom receptu. Pisac je odlučio da ovu priču napiše po bakinom receptu. U svesci sa receptima je pisalo ovako.
Za priču je potrebno jedna ptica, ali da nije kreštava, nigde ne piše da ne može papagaj, čiro, glanca i perje, pola uvoda srednje veličine, nema mesta za ceo, jedan ceo dijalog ili jedan monolog, mada ja uvek savjetujem dijalog, jedna zavrzlama, prvo što ti padne na pamet, nemoj mnogo da razmišljaš, nekoliko igri reči, ne previše okretnih, ipak je jutro, jedan zaključak, ako ti ponestane mesta, može i bez ovog sastojka, ali umjesto njega onda moraš da ubaciš jednu mačku. Mačku? Sastojke sjediniti na sljedeći način. Ptica da otpeva svoje, to je obavezan deo, bez toga ne može. Šta god da si hteo da kažeš na početku, preseci na pola i eto ti uvoda. Nađi dvoje da povedu razgovor, a ako ćeš monolog, nemoj da gnjaviš. Ovo je priča za dobro jutro, zaspaće ti publika. Zavrzlama mora da bude sveža i krckava, bajate fore niko ne voli. Začini je igrom reči, ali nemoj da se zaigraš i pazi da se ne sapleteš. Na kraju, bitna stvar. Ako zaključavaš bez zaključka, uzmi onu mačku pa joj reci da mjaukne.
Pisac je sve pročitao više puta, međutim priča nije ispala kako treba. Prvo je papagaj odbio da se umije, a zatim je odbio i da peva. Kaže, to mu je ispod časti. Onda se ona dvojica što vode dijalog posvađaše, a ovaj što je trebalo da ih zameni svojim monologom, počeo da štuca. Zavrzlama se otpetljala kod prve igre reči, dok se druga igra reči pretvorila u valca. Pa nikako da se završi. Tako da, naravno, nije ostalo mesta za zaključak, nego je pisac po babinom receptu ubacio onu mačku, koja je istina vrlo izražajno mijauknula. Pisac je onda pozvao babu, koja je na sve to, nakon kraćeg razmišljanja, rekla. Ubaci Kamilu, neće da škodi. I tako je nastala ova priča, kojom upravo tumara jedna Kamila i čudom se čudi. Ako čujete da zovu iz zoološkog vrta, recite da ne znate ništa o ovom slučaju i da ste se tek probudili. A Kamilu vraćamo sutra, čim ona dvojica iz zapleta prestanu da se svađaju. Hajde sad, opet ti nastupaš.
Mjau.
Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je sati i 16 minuta, prohladno jutro u celoj Srbiji, temperature se kreću između 9 i 14 stepeni uz dva izuzetka. Jedno je Sjenica gde je svega 6, a drugo je Beograd gde je 15 stepeni, dakle glavni grad je ujedno i najtopliji. A u stopu ga slede Novi Sad, Subotica, Sombor, Loznica i Sremska Mitrovica gde je izmereno 14 stepeni, a zatim su tu Valjevo, Negotin, Kruševac i Kikinda sa po 13. 12 stepeni u ovim trenucima je u Kragujevcu, Nišu, Pirotu i Zrenjaninu, a 11 je u Kraljevu, Čačku i Vršcu. 10 je trenutno u Požegi, a 9 u Leskovcu, Dimitrovgradu, Kuršumliji i Ćupriji. 8 je u Zaječaru i, kao što rekoh, svega 6 u Sjenici. Vremenska prognoza za danas kaže da će nam biti suvo, što nas raduje, i da će najviša dnevna temperatura biti do 24 stepena, što nas takođe raduje, i u narednim danima trebalo bi da bude suvo, ali temperature neće prelaziti 25. podeljak. A neke druge brojke kojima smo okruženi ovih dana nas sve više zabrinjavaju. U pitanju su takozvane korona brojke i broj novootkrivenih slučajeva COVID-19. Nažalost, ustalio se na 2000 i više i, nažalost, sve je više hospitalizovanih osoba kao i onih na respiratorima. Ono što najviše zabrinjava jeste broj mladih, nevakcinisanih ljudi koji završavaju u bolnici. O svemu tome više ćete čuti u prilogu koji je pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Infektivna klinika u Beogradu od petka nema praznih kreveta, a COVID bolnica u Batajnici mesta će imati još ove sedmice. Situacija u toj bolnici je teška i trenutno je popunjeno 90% mesta u intenzivnoj nezi. Direktorka COVID bolnice, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, kaže da su pacijenti uglavnom nevakcinisani muškarci starosti do 30 godina.
Ljudi u ovom talasu, ne znam iz kog razloga, se ne javljaju lekarima, leže bolesni kod kuće duže od 10 dana i onda su pravo za prijem u jedinicu intenzivnog lečenja. Sad mogu da kažem da su kliničke slike mnogo, mnogo teže i drastičnije i da praktično golim okom, bez uvida u medicinsku dokumentaciju, snimke pluća, laboratorijske nalaze, mi možemo da kažemo koji će bolesnik ići lošim tokom.
U COVID bolnici u Batajnici na lečenju su i dve trudnice i njihovo stanje je stabilno. Adžić kaže da su u poslednjih 7 dana imali smrtne slučajeve i mladih ljudi koji su bili 79. i 78. godište, a jutros i 72. Ona kaže da među umrlima ima i zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani.
Nemamo druge nego da se vakcinišemo. Znate, ako mi u Batajnici radimo punim kapacitetom i ako ću ja sad u narednih 7 dana još povučem 200, 300, 800 zdravstvenih radnika i sestara, to znači da će na tim punktovima gde se nalaze ne COVID bolesnici i ti drugi bolesnici biti osuđeni na patnju i na nepružanje adekvatne medicinske pomoći.
1. septembar je pred nama, deca, ali i roditelji vraćaju se u kolektive pa se strahuje šta nas čeka na jesen. Lekari apeluju na poštovanje preventivnih mera i na bržu vakcinaciju zaposlenih u prosveti. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, podsjeća da deca mogu da obole od korone i da zaraze ukućane.
Deca su deca i treba da idu u školu. Roditelji i stariji treba da vode računa o svom zdravlju i trebali su da se vakcinišu, jer tu ima i dece koja ne može da se vakcinišu jer su mlađe od 12 godina. Svakako je dobro voditi računa o provetrenosti prostorija, koristiti svaki trenutak da uđe svež vazduh, da izađe ustajali vazduh koja su deca izdisala, ako neko ima temperaturu, da to bude prvi alarm.
Nastava u školama zavisiće od epidemijske situacije. Za srednjoškolce procenivaće se dan za danom, a za osnovce jednom sedmično, izjavio ministar prosvete Branko Ružić. On je objasnio da će se primenjivati takozvani model semafora. Ako se jedno dete zarazi, đaci će nositi maske u odeljenju, ako se zarazi dvoje, biće organizovana online nastava u trajanju od 10 dana. Osnovci kreću redovno na nastavu, dok će u 15 opština časovi za srednjoškolce biti kombinovani. Samo je u Tutinu za srednjoškolce nastava već od srede na daljinu.
be like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.
Sedam je sati i 25 minuta. Dobro jutro vam želim ukoliko se tek razbuđujete i pridružujete se ekipi slušalaca Radio Beograda koja je vrlo brojna svakog jutra. Ne znam da li se vama dešavalo, ali meni se u posljednjih par meseci u nekoliko navrata desilo da u parku ili negde na ulici vidim psa koji ima ogrlicu i prilazi ljudima i deluje da je domaći, što se kaže. Međutim, onda se ispostavi da je u pitanju pas lutalica, dakle da ga je neko ostavio na ulici. To se sve češće dešava i u Valjevu, gde je sve više napuštenih pasa. Na svu sreću nema ni ujeda ni zloupotreba, ali prosto ima mnogo neodgovornih vlasnika. Zbog toga se ovom temom pozabavila koleginica Slađana Vasiljević.
Valjevka Zorica Popović kutiju sa štencima našla je u centru grada pri veoma visokoj temperaturi. Aktivna je u društvu za zaštitu životinja Čarna i kaže da se zbog neodgovornih vlasnika u Valjevu na svakih 6 meseci pojavljuju nova legla.
Na prošlomesečnom nivou izbačeno je 300 štenadi koji su viđeni i koji su objavljeni. A zamislite oni koji se izbacuju u nedođijama, u šumama, kako umiru u strašnim mukama. Problem jeste samo rešiti, znači, provera vlasničkih pasa i da grad omogući određeni broj besplatnih sterilizacija, kako uličnih, tako i vlasničkih pasa. Mi nastavljamo rad, mi smo mali i imamo, želimo da pomognemo i da sarađujemo, ali znači problem uopšte nije na režim. Grad radi na posledicama. Znači, skupljaju se psi, vode se u azil, a uzrok je vidljiv, jasan i on može i tekako da se reši.
Sve lutalice služba zoohigijene javnokomunalnog preduzeća Vidrak smešta u azilu u Zlatariću, vakciniše, steriliše i čipuje. Nakon trijaže moguće je udomljavanje. Da bi poštovali zakon o dobrobiti životinja, u azilu ne drže više od približno 200 pasa. Naš sagovornik bio je Goran Milićević iz službe zoohigijene Vidraka.
Mi kada ih uhvatimo, oni nisu obeleženi, tako da ne možemo da utvrdimo da li su to vlasnički psi ili nisu, i oni se tretiraju kao lutalice. U suštini to nam je najveći problem, nesavesno vlasništvo. U poslednjih, da kažemo, možda 6 meseci pa i do godinu dana imamo saradnju sa društvom zaštite životinja i povećava se broj udomljavanja na neki zadovoljavajući nivo.
U službi zoohigijene kažu da je formiranje čopora opasno po građane, ali da skoro nije bilo ujedan niti ozbiljnijih incidenata u Valjevu. Aktivisti društva za zaštitu životinja Čarna smatraju da su koraci ka rešenju ovog višedecenijskog komunalnog problema, kontrola da li su vlasnički psi čipovani i vakcinisani kako zakon nalaže, kao i kažnjavanje onih koji se odreknu svojih ljubimaca i prepuste ih ulici.
C'était au temps où Bruxelles.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS predstavlja album benda EJO, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 35 minuta i vreme je da otvorimo naše telefonske linije za vaše pozive. Naši brojevi su sledeći: 011 655 3370, kao i 3371, 3372 i 3373. Dakle, u pitanju je samo razlika u poslednjoj cifri u ovom telefonskom broju. Pozivamo vas da nam se javite i da malo popričamo o jednoj temi koja je aktuelna svake godine pred 1. septembar, a to je suočavanje sa stvarnošću i povratkom u školu. Ne mislim, kad kažem povratak u školu, samo na đake, već i na mnoge od nas koji se vraćamo na svoje poslove posle godišnjeg odmora, pa se suočavamo sa tim teškim prvim danima, danima prilagođavanja i tranzicije iz jednog perioda u drugi. Sve to otežavaju i troškovi koji nas očekuju u narednom periodu. Svi mi koji smo roditelji školske dece znamo šta znači 1. septembar i polazak u školu. Verovatno ste i vi ovih dana primetili pojačane gužve u knjižarama, u prodavnicama ranaca, u prodavnicama obuće. Valja obuti decu za ovu zimu i tako dalje i tako dalje, to je za ovu jesen pa onda zimu, i to svima nama stvara određene probleme, ali ne samo finansijske, već i neke psihološke u prilagođavanju na ovaj tranzitivni period. Pa eto, zanima me ovog jutra da čujem od vas kako se vi snalazite u tim prilikama i imate li možda neki poseban recept koji biste podelili sa nama i našim slušateljstvom. Neko je okrenuo jedan od pomenutih brojeva, reći ću još jednom, 011-655-3370, a umjesto ove nule na kraju može biti i jedinica, dvojka ili trojka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Odlično.
E, drago mi je da to čujem. Utiče li na vas ova sezona završetka godišnjih odmora i početka poslova ili ne? Dobro, kratko i jasno.
Tačno.
Imate li neku preporuku za slušalce?
Imam. Povodom? Hajde da se predstavim da ne budem anoniman. Ja sam nastavnik razredne nastave i diplomirana internetna pedagoga Sterata. Pa prvo da pozdravim vaše mlade, ja i stare, i srednje, i najstarije učenike, student će malo kasnije.
Jeste.
Đake, i da im poželim, što kaže, prvo zdravlje i odbrana od korone, drugo dobar uspeh u školi, da slušaju prvo svoje roditelje, pa onda svoje nastavnike i sa svojim drugovima da ne prave kauku ili drugaricama. Uh-huh. A što se tiče roditelja, da jednostavno pokušaju da to što mogu da promene na bolje, ono što ne mogu da promene da to izdrže, govorimo o zdravstvenoj situaciji, i da budu mudri pa da razlikuju to dvoje.
To je najteže učiniti, no da. Upravo sve to što ste pomenuli kod nekih ljudi može da stvori dodatnu anksioznost i zabrinutost i tako dalje. Imate li neki recept da podelite sa nama kako se protiv toga boriti?
Pa istim da bude, nisam. Mudrac je deli recept, ali kaže, pametnima recept ne treba, a on, jeli, to su pametni, a onima drugima ne treba, jer to ne razumeju. Prema tome ne bi ništa rekao.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Očekujemo i u narednim minutima još poziva. Pričamo o periodu prilagođavanja i završetku odmora, mislim na godišnje odmore i početku nove školske godine, ali za mnoge i povratku na posao. Kako prebroditi sve to? Dobro jutro.
Dobro jutro. Izvanredno vam je pitanje. Aktuelno je, naravno, za razliku od onih cena pijace levo desno, ali to je život.
Jeste.
I ja sam penzioner i posle treće vakcine osjećam se dobro, ovako to, samo da bih se predstavio. Međutim, aha, objektivno, roditeljima je najteže.
Uh-huh.
Jasno. Nije lako ni nastavnicima, posebno zbog plata i svega, da sad ne komentarišemo, da ne ispadne politički komentar, a roditelji su u situaciji da sada ne znaju šta će se desiti.
Mm-hmm.
I vi i ja, ne možemo mi sada kažemo polovinom oktobra će biti katastrofalno, možda ne bude. Kažu babe, daj Bože da ne bude. Dakle, roditelji moraju imati hrabrosti da izdrže ovo, ovo je sad jedna opšta akcija svetska, nije to samo pitanje građana Srbije ili ne znam Europe. To je sad jedna epidemija koja je grozna i samo sad biti razuman i vagati. U kom smislu? Imate država gde nemaju čak ni vakcinu.
Mm-hmm.
Ja sam primio već treću. Dakle, kako je tim ljudima?
Mm-hmm.
Imate situaciju u Afganistanu. Pogledajte, žena sa petoro, šestoro dece, muž poginuo, ne može da uđe avion ili ako je ušla ne zna ni gde ide, možda se spasla, možda nije. Dakle, ima hiljade težih situacija od ove koje je kod nas. Ja razumem i ministra i sve, pokušavaju se raznorazne varijante i sindikat, prosvetare i tako dalje, ali moramo tu biti, kako bih rekao, ko Češka i Slovačka, sesti za sto zeleni, dogovorite se, pružiti ruku i svako da doprinese onoliko koliko može da doprinese.
Mm-hmm.
Jer situacija je dramatična u smislu zdravstveno, ne u nekom drugom i tako dalje. Evo, i samo toliko i hvala vam veliko.
Hvala i vama na savjetu koji bi dali mnogi psiholozi, a tiče se nečega što se zove kognitivna kontrola. Dakle, kada ne možemo da ovladamo nekim emocijama, onda možda možemo da ovladamo načinom na koji obrađujemo neke reakcije, pa da nam i to pomogne. Vi ste nam upravo dali i taj savjet. A da čujemo šta će nam reći neko ko se sljedeći javio. Dobro jutro. čujemo neko šuštanje što
dobro
bi
trebalo.
E, dobro jutro, dobro jutro.
Jesmo na vezi.
Jesmo.
Milan iz Valjeva. Pa što se tiče teme, to je veliki udar. Svaki septembar je veliki udar za kućni budžet i stres za porodicu. Treba obezbediti mnogo novca. Znamo da su knjige preskupe, znamo da je obuća će i sve ostalo što ide sezona, tako da ljudi se snalaze vjerojatno pozajmicama i kreditima i tako. Htio sam nešto drugo da kažem, vezi onih pasa lutalica, ako mogu jednu rečenicu.
Aha, može, samo kratko.
Pošto sam iz tog kraja, pa ja mislim da je lepo to što ste intervjuisali iz udruženja, čarno i tako dalje, međutim, sistem je po mom mišljenju razbijen. Znači, treba da se vrate te šiterske službe koje su radile svoj posao i samo treba pitati struku koja je to radila ranije. Znači,
dobro.
Zna se kako to ide i ne treba emotivno pristupati o tome, jer kako zakoni važe za mene, da, tako treba za Kučiće da važe.
Važi. To je bilo samo malo skretanje sa teme. Hvala vam što ste nam se javili. Moguće da ćemo se tom temom, odnosom nas ljudi prema kućnim ljubimcima, baviti u nekoj od narednih rubrika Pitanje jutra. A da čujemo kako o našoj današnjoj temi razmišlja još neko ko je okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Loše.
Loše?
E, kad ste pustili ovog gospodina da priča da je primio treću dozu vakcine, ja da vam kažem da ni u ludilu u ovom ratnom stanju ne preporučujem nikome da primi ovaj otrov u svoj organizam.
Hajde da tu stavimo tačku i da se vratimo na našu današnju temu ako se slažete, a ako ne, onda ćemo nekog drugog da pustimo da priča. Aha, dobro. Nećemo sada da se bavimo propagandom nikakvog tipa, već ćemo se potruditi da pričamo o temi prilagođavanja na povratak u školu. Sutra je 1. septembar, polazak u školu u kojima se mnogi raduju, deca ponajviše, jer će konačno biti zajedno u odeljenjima, svi zajedno, neće biti podeljeni u dve grupe i razdvojeni od drugarica i drugara, već će konačno biti svi zajedno u klupama. Prvaci koji su prošle godine krenuli u školu, ove godine će u stvari prvi put videti kako to izgleda kada je cijelo odeljenje na okupu. Međutim, početak školske godine mnogim roditeljima stvara i probleme finansijske, ali nije u pitanju samo početak školske godine, u pitanju je i kraj godišnjih odmora i povratak na posao, pa nam je to tema ovog jutra. Imamo još par minuta za vas i vaša uključenja. Naši brojevi su 011-655-3370 ili 1 ili 2 ili 3, govorimo o brojkama koje mogu da budu posljednje u ovom nizu, dakle 655-3371, 655-3372 i tako dalje. Neko je okrenuo jedan od ovih brojeva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi?
Hvala, dosta dobro. Inače, jedna prilično osoba koja pati od glavobolja, ali sa zanimanjem slušam ovo pitanje jutra. A s obzirom da ste upotrebili onako taj kao tranzicioni period.
Pa ja sam se to malo našalio, da.
baš bi bilo lepo da je prelazni. Ne, da je prelazni. No, stavimo to na stranu. Juče sam slušajući preporuke o vakcinaciji dece od 12 do 18 godina, razmišljala i o tome da je to u ovom trenutku, da je potpuno opravdano, da je to još jedan onako, znate, za roditelje koji u ovom trenutku se bore sa tim da li imaju dovoljno novca da opreme decu u školu, da li će i kako će deca ići u školu, na koji način će se odvijati nastava, da je nekako u ovom trenutku neka vrsta straha koja će se pre svega preneti na roditelje, a onda odraziti i na decu, što uopšte ne znači da sam ja na bilo koji način nego mi se čini da je to puno odjednom u ovom trenutku,
jeste,
1.
Jeste.
Septembra, da je mnogo tih upozorenja, da jučerašnji primjer o tome, recimo da je 300 dece umrlo u Americi, za mnoge roditelje može da deluje poražavajuće i da se u ovom trenutku koji za mnoge treba da predstavlja upravo jednu vest, jednu divnu porodičnu porodični događaj, pogotovo kad đak prvak krene, pa i ostali kad krenu, da bi prilično trebalo voditi računa da ovih dana govorimo o tome, ali da govorimo nekako dozirano, da stavimo da budu u prvom planu nekako ravnomerno sve one teme koje se tiču malih ljudi, divnih ljudi koji kreću, vojska oštrih olovaka, i da im poželimo svu sreću i da roditeljima poželimo da se izbore što najbolje kako god oni mogu u svemu ovome, a da paralelno sa tim to zdravstveno prosvećivanje ide kao tema, ali ne kao udar, ako ste me dobro razumeli.
Jesam, mislim da jesam. Hvala što ste nam ovako obrazloženo sve to ispričali. I evo, ovim javljanjem i kratkim razgovorom završavamo današnju rubriku Pitanje jutra, 7 je sati i 48 minuta.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
There's
6 minuta do 8 sati sledi kratak pregled sportskih vesti. Nastavlja se prvenstvo Evrope u odbojci za žene utakmicama četvrt finala. Danas u pola 5 sastaju se Švedska i Holandija, a u pola 8 igraju Turska i Poljska, dok sutra u 5 igraju Italija i Rusija, a u 8 uveče Srbija i Francuska. Odbojkašice Srbije ubedljivo su savladale Mađarsku sa 3-0 u osmini finala. Međutim, posle ovog meča naša vrlo iskusna odbojkašica i kapiten reprezentacije Maja Ognjenović izjavila je da igračice moraju da se uozbilje i da, kako je rekla, ovakvim pristupom nemamo čemu da se nadamo. Kaže da je jako teško motivisati se u utakmicama koje su unapred dobijene i da treba biti posebno pažljiv protiv Francuske, koja diže formu i savladala je prvo Belgiju, potom iznenadila i Hrvatsku u osmini finala. Nadamo se da će sutra uveče sve ići po planu i da će se odbojkašice plasirati u polufinale. I fudbalerima predstoje dva meča, jedan prijateljski, a potom jedan takmičarski. 1. septembra, dakle sutra, naši fudbaleri igraju protiv Katara, a 4. septembra u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo dočekuju Luksemburg na stadionu Rajko Mitić. 3 dana kasnije, 7. septembra, igraju protiv Republike Irske u gostima. Reprezentativci kažu da vlada dobra atmosfera u ekipi i nadaju se osvajanju svih 6 bodova. A tenisarke i teniseri Srbije počeli su svoje nastupe na US Openu, četvrtom poslednjem ovogodišnjem Grand Slamu koji se održava u Njujorku. Uspeh je bio polovičan. U muškoj konkurenciji Dušan Lajović savladao je francuskog tenisera Benoa Pera sa 3-1 u setovima. Međutim, Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u drugo kolo, iako je vodio sa 2-0 u setovima protiv Francuza Artura Rinderneka, ipak Francuz je na kraju uspio da preokrene i pobedi sa 3-2. Od teniserki Olga Danilović uspjela je da prebrodi prvu prepreku, savladala je Ališu Parks sa 2-0 po setovima i plasirala se u drugo kolo. Međutim, to nije pošlo za rukom Ivani Jorović, koja je izgledala izgubila od Kolumbijke Camila Osorio Serrano sa 2-0 setovima, kao ni Nini Stojanović, koja je doduše pošteno namučila trenutno drugoplasiranu igračicu Arinu Sabalenko. Bilo je 2-1 po setovima. Naša tenisarka je uspela da dobije drugi u taj brejku, ali nažalost nije imala snage za treći i to je izgubila od Beloruskinje sa 6-0. Pričat ćemo još malo o tenisu za nekih pola sata u našem programu, a za nepuna 3 minuta čućete najnovije vesti. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji je i dalje nepovoljna. Povećan je broj prvih pregleda u COVID ambulantama, a raste i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Trenutno je u bolnicama 1157 pacijenata. Jedan oboleli zarazi 8 do 9 ljudi, kažu lekari. I u Kolubarskom okrugu je trenutna situacija nepovoljna, kaže direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu, doktorka Marija Gavrilović.
Od početka avgusta meseca dolazi do povećanja broja obolelih, pozitivnih, hospitalizovanih, da bi se poslednje dve nedelje taj broj naglo povećao. Trenutno imamo 65 obolelih u Valjevu, 58 je hospitalizovano u Valjevskoj bolnici, a 10 njih je na respiratoru. Pa razlozi su opšte poznati: mali obuhvat vakcinacije na celom okrugu, zatim nepoštovanje mera, okupljanja koja su prethodila, znači, ovim sadašnjim događanjima, pogotovo u zatvorenom prostoru.
Južna Afrika je prijavila novi soj koronavirusa sa višestrukim mutacijama. U Grčkoj je 90% pacijenata na respiratorima nevakcinisano ili je primilo samo prvu dozu. U Austriji 2/3 novoobolelih su povratnici sa odmora iz Zapadnog Balkana. Posljednje američke trupe napustile su Afganistan 20 godina nakon invazije koja je uslijedila posle terorističkih napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001. Do sada je evakuisano oko 123 hiljade ljudi. U Kabulu odjekuju slavljenički pucnji. Najmanje dve osobe su poginule nakon udara uragana Ida, koji je oslabio u tropsku oluju. Više od milion stanovnika širom Luizijane i Mississippija je bez električne energije. Otežano je snabdevanje vodom, a u nekim mestima su u prekidu telefonske veze. Ministar spoljnih poslova Turske, Mevlut Čavušoglu, u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Danas će se sastati s predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i srpskim kolegom Svelakovićem. Čavušoglu će zatim obići Bajrakli džamiju u Beogradu, a sutra će otvoriti generalni konzulat Turske u Novom Pazaru. Poslanici Skupštine Srbije na vanrednoj sednici razmatraće predlog zakona o zaštiti potrošača kao i predloge drugih zakona. Sednica počinje u 10 časova. Prvog dana otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu nastupilo je 6 srpskih takmičara uz 2 pobjede i 4 poraza. Dušan Lajević je prebrodio prvo kolo pošto je bio bolji od Francuza Benoa Perasa 3-1. Za prolazak u treće kolo igraće protiv Nemca Gojovčika. Miomir Kecmanović je poražen od Francuza Rindernekas 3-2, iako je vodio sa 2-0 u svetovima. Plasman u drugo kolo nije izborio ni Filip Krajinović, koji je sa 3-1 izgubio od Argentinca Pelje. Olga Danilović slavila je protiv Amerikanke Alicia Parks sa 2-0. U narednoj rundi sastaje se sa Naomi Osakom. Nino Stojanović je sa 2-1 savladala Beloruskinja Sabalenko, dok je Ivana Jorović poražena od Marije Osorio iz Kolumbije s 2-0. Novak Đoković, koji je u pohodu na svoj 21. Grand Slam, igraće u noći pred nama protiv Runea iz Danske. A Laslo Đere popodne za protivnika ima Amerikanca Kudlu. Sedmi dan takmičenja na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Saška Sokolov plasirala se u finale na 100 metara. Prenos trke je od 13 časova i 15 minuta na drugom programu naše televizije. Stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić plasirale su se u ekipnom polufinale pošto su pobedile Ruskinje s 2-0. Za ulazak u finale naše stonoteniserke borit će se sa Šveđankama sutra od 12 časova i 30 minuta. Stonoteniseri su poraženi od Poljaka u osmini finala sa 2-1. Nemanja Matijašević zauzeo je 7. mesto u skoku u dalje ličnim rekordom od 7 metara i 7 centimetara. Srpski parastrelci nisu uspjeli da se plasiraju u finale gađanja vazdušnim pištoljem. Živko Papaz zauzeo je 12. mesto, a Rastko Jokić bio je 21. Posljednji avgustovski dan biće promenljiv i relativno topao. Na severu prepodne oblačno, mestimično kiša, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne promenljivo oblačno. Temperatura od 23 do 28 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Ušli smo i u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji će još dve nedelje u stvari trajati do 9, a posle se vraćamo na naše uobičajeno radno vreme od 6.30 pa do 10. I u ovom posljednjem satu imat ćemo tri velike teme kojima ćemo se baviti. Jedna je bezbednost dece i mladih u saobraćaju. Ovom temom bavimo se namjerno pred sutrašnji početak školske godine kako bismo još jednom skrenuli pažnju sebi samima i svima koji nas slušaju, da valja obratiti dodatnu pažnju u saobraćaju. Od sutra će biti mnogo više dece na ulicama. O tome ćemo razgovarati sa Igorom Velićem, saobraćajnim inženjerom koji se posebno bavi upravo bezbednošću dece i mladih u saobraćaju. Potom ćemo čuti razgovor sa teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem o US Openu i o preprekama koje čekaju Novaka na putu do, nadamo se, osvajanja kalendarskog Grand Slema. A malo posle pola devet čućemo i najavu četvrtog kalejdoskopa kulture koji se održava u Novom Sadu od 2. do 4. septembra. Biće tu još nekoliko aktuelnih i zanimljivih vesti koje ćemo vam preneti pred kraj naše emisije, a na početku ovog sata, kao i obično, svakog radnog dana, posle vesti u 8, slušamo jednu od omiljenih kratkih formi na Radio Beogradu, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenljiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici.
Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni, znači, važi pravilo, nije tako, nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo, na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi, zacrnjenim, boldovanim slovima, data prednost.
Srpski na srpskom.
Kako ja to mogu da znam? Znači, sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama, i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoji skraćenice, koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
For me and you, oh.
8 je sati i 19 minuta. Temperature u Srbiji nisu se nešto mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. Malkice su doduše ipak porasle. Tako da je sada samo u Sjenici 7 i na Koponiku 9 stepeni. U svim ostalim gradovima naše zemlje temperatura je dvocifrena. Kreće se između 10 i 15 stepeni. 15 je trenutno u Beogradu, Valjevu, Kikindi, Somboru, Subotici i još sam video negde 15-icu u Kragujevcu. 14 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Ćupriji. 13 je trenutno u Vranju i Leskovcu, 12 je u Zaječaru i Dimitrovgradu, kao i u Pirotu, 11 je trenutno u Čačku. Danas najviša dnevna temperatura do 24 stepena, dan pred nama trebalo bi da bude suv, dakle bez padavina. A od sutra nam počinje nova školska godina i mnogo će više dece biti na ulicama i u gradskom prevozu, pa na njih valja obratiti dodatnu pažnju. Zbog toga danas malo pažnje u našem programu posvećujemo temi bezbednosti dece i mladih u saobraćaju i razgovaramo sa stručnjakom za ovu oblast, Igorom Belićem, saobraćajnim inženjerom. Igore, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hajde da počnemo od ove teme koja je uvek aktuelna pred 1. septembar, a to je povećan broj dece na ulicama, pre svega oko škola. Tu su i situacije kada su veliki odmori, pa veliki broj dece izađe iz škole da kupi sebi nešto za užinu. To znači da u okolini škola zaista valja otvoriti četvore oči i voziti vrlo sporo. Da li se naši vozači pridržavaju tih ne samo saveta, nego i propisa?
Pa, poprilično ovako teško pitanje. Ne može to da se onako da se generalizuje, ali svakako imamo vozača u Srbiji koje i karakteriše neka nekultura, bahatost i tako dalje, dok drugi imamo i vozače koji su smireni, poštuju pravila i propise u saobraćaju i tako dalje, ali nije samo problem sad zona škole, ono od znaka do znaka, nego problem je celokupno to gravitaciono područje škole, znači područje odakle deca gravitiraju ka školi, znači to je sistem ulica, ne samo jednu ulicu koji se nalazi zona škola. Generalno ono problem sa decom u saobraćaju, eto, ajde da objasnim u slušalcima zašto je brzina u zoni škola ograničena na 30 na sat. Zato što ako se ne do Bog dogodi saobraćajna nezgoda sa detetom, a da je sudarna brzina bila 50 na sat, što je brzina koja je ograničena u naselju, svega 20% dece preživi takvu nezgodu. Dok ako ne do Bog neko udari dete sa 30 na sat, šansa da dete preživi je 80%. I zbog toga je uređen taj sistem da zona škole ima ograničenje 30 na sat, koje važi svakog dana od 7 do 9 uveče.
Ja se zaista ne sećam, mada ću vas pitati da li vi znate za neku situaciju da je u zoni škole bilo nekih težih saobraćajnih nezgoda, ali mi se čini da makar u tom segmentu se ova ograničenja brzine poštuju.
Pa ne, definitivno sa samim tim kad je država uvela taj znak zona škole i kad je krenula generalna kampanja koja se sprovodi svake godine, koja je upućena deci, to jest vozačima, smanjio se broj nezgoda u samoj zoni škole i samom gravitacionom području škola, ali to ne znači da se nezgode tu ne dešavaju. Tu u Boru smo imali prošle godine, nego hvala Gospodu, pa nijedno dete tad nije bilo, pošto se desilo pridveče, momak je sa BMW-om u zoni škole pokupio 3 bandere. Znači, tako da mi i dalje imamo to neko agresivno nasilno ponašanje koje se hvala Bogu smanjilo, ali i dalje postoje vozači koji nemaju sve da prolaze kroz neku zonu škole, ali nije sad samo zona škole, sada će i parkići, sportski centri biti puni puni i puni dece, tako da i pored tih nekih objekta velike atrakcije vozači bi trebali da
obrate pažnju. Evo, to ograničenje brzine na 30 i uvođenje te oznake zona škole očigledno pokazuje šta sve organizovano društvo, država može da uradi onda kada nešto reši da uradi. Dosta toga je zacrtano u strategiji koja se primenjuje u Srbiji, nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja. Međutim, ima tu i nekih stvari kojima baš i ne možemo da se pohvalimo. Ovom istom strategijom zacrtano je da do 2020. ne bude uopšte stradale dece u saobraćaju. Nažalost, taj cilj nismo uspeli da ostvarimo. Zbog čega?
Pa sad to je odgovorni su sve lokalne samouprave u Srbiji. Ta naša nacionalna strategija koja je donešena 2015. i važi do 2020. godine je vrhunska, da tako kažem, i najbolja je u regionu. Tu su preporučene niz mera koji su zaista humani i okrenute ka samom čoveku kako bi došlo do manjeg stradanja. Međutim, implementacija tih mera nije urodila plodom, jer zapravo veliki broj lokalnih samouprava širom Srbije nije ispoštovalo te smernice i strategije, a s druge strane svega par lokalnih samouprava u Srbiji ima svoje lokalne strategije za bezbednost saobraćaja. Tipa eto u Timočkoj krajini, odakle sam ja, ni jedan grad ni opština nemaju strategiju za bezbednost saobraćaja i apsolutno se ni jedan grad ne bavi strateškim upravljanjem bezbednosti saobraćaja. Tako da je tu smo omanuli, da kažemo, kao zajednica i kao društvo, što lokalne samouprave nisu prepoznale strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja. Ali eto, mi smo trenutno, Ujedinjene nacije su relativno skoro proglasile dekadu bezbednosti saobraćaja od 2021. do 2031. gde je isto preporučeno set mera ka ranjivim učesnicima u saobraćaju. Inače, ranjivi učesnici u saobraćaju su deca, biciklisti, pešaci, starija lica, osobe sa invaliditetom, i da se radi na povećanju njihove bezbednosti. Jer mi generalno, kad pogledate u Srbiji, celokupna saobraćajna infrastruktura nije prilagođena ranjivim učesnicima u saobraćaju.
Čini se da je inače u Srbiji da infrastruktura pre svega prilagođena vozačima, pa tek onda svima ostalima.
Pa upravo. I to je sad ono na čemu treba se raditi, jer pešaci ostaju bez svojih prostora, tu su uglavnom prave parking mesta. U Srbiji 90% opštinih gradova nemaju, na primjer, biciklističku infrastrukturu, osobe sa invaliditetom su skroz skrajnuta, nemaju prostor za svoje kretanje, to isto važi i za starija lica i tako dalje. Tako da mi bi trebali malo da prihvatimo taj koncept održive urbane mobilnosti, da ulica kao osnovni arhitektonski prostor grada nije namenjena samo za kretanje motornih vozila, već da pripada i pešacima i deci i biciklistima, jer mobilnost sama po sebi po definiciji nije kretanje motornih vozila, mobilnost je kretanje ljudi, a u saobraćaju trebamo svi ravnopravno da učestvujemo i da budemo bezbedni.
Evo, za kraj ću vas pitati, s obzirom da nemamo više vremena danas za ovaj razgovor, ali siguran sam da će biti još u nekim narednim nedeljama i mesecima, šta se dešava sa novom strategijom? Pominjemo strategiju koja je istekla krajem 2020. godine, da li je u toku izrada nove za narednih 5 ili 10 godina?
Jeste, radi se trenutno na novoj strategiji. Očekuje se da će da bude ove godine, eventualno početkom naredne godine, i ima sad pomaka u sistemu bezbednosti i saobraćaja. Što se tiče, eto, Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula tu priču da lokalne samouprave moraju da donose svoje lokalne programe, da te lokalne programe šalju Agenciji za bezbednost saobraćaja kako bi agencija to pogledala i odobrila koje mere da se sprovode u kojoj lokalnoj samoupravi, i nadam se da će kroz tu saradnju i Agencije za bezbednost saobraćaja i naših lokalnih samouprava doći do poboljšanja bezbednosti saobraćaja u slučaju da naši donosioci odluka na lokalu shvate značaj ugroženosti, eto, decu u saobraćaju, pešaka, biciklista i tako dalje.
Iako sam rekao poslednje pitanje, evo još jedno kratko, da li je ta izrada lokalnih strategija stvar novca ili nečega drugog?
Pa
Naravno da za sve treba novac, ali na primjer lokalne samouprave imaju sistem finansiranja koji je definisan zakonom o bezbednosti saobraćaja. Naime, na primjer 30% od kazni koji od saobraćajnih prekršaja koji su načinjeni na nekoj lokalnoj samoupravi mora namjenski da ide na unapređenje bezbednosti saobraćaja.
Mm-hmm.
Tako da lokalne samouprave imaju sredstva s kojima bi mogli da naprave i strategiju i da odrede set mera i da te mere primene. Naravno, to nisu neki veliki novci, velike pare u pitanju, ali svakako imaju neki početni kapital sa kojima mogu da krenu. Problem je što se kod nas uglavnom ta sredstva nenamenski troše. Znači, ne odlaze na unapređenje bezbednosti saobraćaja, nego odlaze na neke druge stvari.
Za krpljenje nekih drugih rupa. Igore, mnogo vam hvala na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo saobraćajni inženjer i stručnjak za bezbednost dece i mladih u saobraćaju, Igor Velić. Je počelo otvoreno prvenstvo Sjedinjenih američkih država u tenisu, četvrti posljednji ovogodišnji Grand Slam na kome će nastupati od večeras i Novak Đoković. Najbolji teniser sveta u posljednjih 10 godina ima šansu da uradi nešto što niko pre njega nije uradio, a to je da osvoji sve 4 velike titule u jednoj kalendarskoj godini. Posljednji put to je uradio Rod Laver, doduše tada se nisu igrala 4 već 3 Grand Slema i ako se ja ne varam sva 3 su igrana na travi, tako da taj njegov poduhvat ima drugačije značenje od ovoga što bi Novak ove godine mogao da uradi. I u iščekivanju ovog velikog uspeha. Kolega Dejan Bulajić razgovarao je sa teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem i pitao ga za njegovo viđenje Novakovih šansi da osvoji i četvrti ovogodišnji Grand Slam.
Veliki pozdrav, svako dobro vam želimo, gospodine Bubanj.
Pozdrav i vama i hvala na pozivu.
Kako vi gledate na početak Grand Slema u Njujorku i imamo li razloga da verujemo da Novak može da ostvari ono što do sada niko od tenisera nije?
Imajući u vidu šta je Novak do sada radio, svakako da moramo da budemo optimisti. Ja nekako vučem analogiju iz 2011. kada je on igrao Wimbledon, da osvoji prvi put Wimbledon i da prvi put bude broj 1 na svetu. I to je sa uspehom uradio. Tako da sad ima ponovo dve vezane stvari, da bude usamljen na mestu broj 1 po pitanju broja Grand Slamova, znači da osvoji 21. Grand Slam, ali još značajnije da osvoji 4 Grand Slema u jednoj godini, što dobro ste pomenuli vi, niko nikad nije uradio, jer setimo se Lever kad je to uradio 69. tada se igrala 3 turnira na travi i realno nije za poređenje sa kvalitetom tenisa i konkurencijom koje je danas u pitanju.
Ovo što ste pomenuli ukazuje na to da Novak ume da nosi pritisak, da ume dobro da se nosi sa time, naročito u situaciji kada su, rekli bismo, sve oči uprte u njega.
On je pod pritiskom bio i u Australiji, pa je odoleo pritisku i Medvedevu koji je tad bio u naletu. Pod ogromnim pritiskom je bio na Roland Garrosu, gde je Nadala pobedio i time praktično otvorio sebi vrata mogućnosti da osvoji 4 Grand Slema. Onda je uradio ono na Wimbledonu, što je isto može neka analogija da se vuče sa US Openom. Bez jednog turnira pripremnog na travi, on je osvojio Wimbledon. I zato sam ja optimista i mislim da ima šanse, bez obzira što je možda propustio deo priprema zbog olimpijade i što nije igrao taj pripremni turnir. Ali Grand Slam je 2 nedelje, ima dovoljno vremena i mislim da će biti spreman.
Prošlo je nekoliko nedelja od olimpijskih igara, različiti komentari, neki ozbiljni, dorasli, neki krajnje maliciozni su se pojavljivali na račun nastupa Novaka Đokovića na olimpijskom turniru. Da li mislite da bi refleksi onoga što se dešavalo u Tokiju mogli da budu opterećujući za Novaka u Njujorku?
U izvesnoj meri da, ali znajući Novaka, on je okrenuo list, ono što je iza njega, to je prošlost, i on je okrenut samo ovom Grand Slamu koji, ponavljam, je deo istorije. Ali da je olimpijada i njemu neka rak rana, to svakako da stoji, da je tu doživeo zbog niza raznoraznih okolnosti neuspeh, ali ponavljam, on je spreman za US Open, spreman je, motivisan i nema razloga da sve što može i što zna ne uloži u osvajanje ovog Grand Slema.
Bili ste u prilici da pogledate pretpostavljeni žreb, kako vam se to čini?
Težak žreb. Težak objektivno, ali ne znači ništa. Novak je taj koji se pita za sve. Mislim da Zverev, koliko god da je dobro igrao i koji mu je opet u tom nekom delu u polufinalu glavna pretnja, mislim da jednostavno je on tokom dosadašnje karijere pokazao da u kontinuitetu ne može da održi takvu formu. Drugo, imamo slučaj sa ranijih Grand Slamova gde Novak u mečevima koji se igraju 3 dobijena seta pruža mnogo više i mnogo je teže iznenaditi ga kao što je to uradio Zverev na olimpijadi. Ima i Italijana koji je dobar, ali također ne mislim da može ozbiljno da ga ugrozi. Neka najveća pretnja, ako se ostvari, po meni je opet Medvedev, koji tu sa strane se polako prišunjao, igra odlično, u dobroj formi i verujem da će on biti taj neki protivnik u finalu.
Sa velikim zadovoljstvom ističemo da čak 7 predstavnika osim Novaka imamo na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Imamo 3 predstavnice, gotovo da smo zaboravili i u toj konkurenciji da smo nekada bili prestižni. Kako to tumačite? Ne očekujemo verovatno neke visoke domete, ali sama činjenica da su u glavnom žrebu dosta znači.
Od ovih naših momaka očekujemo ono što oni redovno pružaju, znači da u skladu sa rang listom opravdaju neku poziciju, a to znači da izdrže do kraja prve nedelje, da neko prebaci u drugu nedelju, što bi bilo fantastično. A što se devojaka tiče, meni je drago da je Olga Danilović prošla kvalifikacije i da eventualnom pobedom u prvom kolu može da izađe na megdan do skoro prvoj igračici sveta Japanki, koja je odlučila da ovaj turnir igra i pored nekih drugih problema. Tako da biće zanimljivo pogledati, kod devojaka je svako kolo bitno i svako kolo je uspeh i onda se otvaraju neke druge mogućnosti, možda čak i neke veće ambicije.
Gorane, hvala vam. Sljedećih dana zajednički pratimo šta će se to događati na Grand Slamu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala i vama i nadamo se najbolje.
Bili su ovo kolega Dejan Bulajić i teniski stručnjak Goran Bubanj koji su razgovarali pre početka US Opena. U međuvremenu od pomenute tri tenisarke, dve su nažalost izgubile u prvom kolu, Nina Stojanović i Ivana Jorović. Olga Danilović je ostvarila pobedu i plasirala se u drugo kolo. A veliku pažnju teniske javnosti izazvao je sinoćni meč između Grka Stefanosa Tsitsipasa i Britanca Andija Marija, koji je završen posle pet setova. Andy Murray je vodio sa 2-1 i zaista je podsjetio na to kakav je nekada bio kada je bio i broj 1. Međutim, Tsitsipas je dobio četvrti set, izjednačio na 2-2 i onda je otišao na pauzu da bi otišao u toalet, ali je ta pauza potrajala čak 10 minuta. Andy Murray je bio vidno iznerviran time, a kasnije je dosta pažnje posvetio toj temi i na konferenciji za medije posle meča i rekao je da je bio spreman na tu mogućnost, jer Tsitsipasu to nije prvi put da iskoristi pauzu za toalet kako bi na neki način probao da preokrene meč, ali kaže Mari da je razočaran jer veruje da je ta preduga pauza uticala na krajnji ishod meča i veruje da je on pauzu od 10 minuta, on Tsitsipas, iskoristio za konsultacije sa svojim ocem i trenerom Apostolosom Tsitsipasom. Biće sigurno još reakcija na taj meč od sinoć i još analiza, ali eto, to je samo pokazatelj kakva nas sve uzbuđenja očekuju što se tenisa tiče u naredne dve nedelje. Novak Đoković počinje svoj pohod večeras i želimo mu da stigne do svog cilja.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know
I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. The times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Echo. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Pertex Cotton 16 komada 379,99 plus poklon sapun Dav.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Minuta do 9 sati slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a naredne minute posvećujemo manifestaciji Kaleidoskop kulture koji će biti održan od 2. do 4. septembra u kulturnom distriktu Novog Sada. U 5 nedelja programa biće predstavljeno 5 vrsta umetnosti koje će kroz mnoge kulturne i umetničke događaje spojiti stvaraoce, ustanove kulture i posetioce. Književnost, arhitektura, likovna, primenjena i izvođačka umetnost prikazat će jedinstvenu sliku raznolikosti Novog Sada, grada koji će naredne godine biti evropska prestonica kulture. Opširnije u prilogu Maje Stojanac.
Grad Novi Sad se uspešno priprema za taj međunarodni projekat, kaže član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, naglašavajući da su u njegovu realizaciju uključeni umetnici iz regiona i Evrope, te je izrazito važan za turizam Novog Sada.
Okuplja i pojedince, građane, umetnike, organizacije, institucije kulture, odnosno ustanove kulture, i upravo kroz sinergiju, povezivanje i umrežavanje dolazimo do kvalitetnih programa sa jedne strane, a sa druge strane u prilici smo da iste te programe realizujemo u novim prostorima za kulturu.
Osim povezivanja naše i međunarodne kulturne scene, jedno od osnovnih načela tog projekta je dovođenje kulture u sve delove grada, kaže direktor Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković. To je izvanredna prilika da strani turisti i posetioci upoznaju naš grad, a da Novosađani uživaju umetnosti na njima poznatim mestima.
Kada pogledate program Kaleidoskopa kulture, vi ćete stvarno na najbolji mogući način upoznati naš grad, jer su to sve toponimi koji su Novosađanima poznati ili koji postaju sve poznati i draži, poput Svilare, Ečega, Bukovce, Rumenke, dakle svih ostalih kulturnih stanica i toponima koji su nam važni.
Jačanje lokalne kulturne scene je jedan od temelja kaleidoskopa kulture, pa će jedan deo programa činiti i 30 projekata lokalnih umetnika, odabranih na prethodno realizovanom konkursu i to u svih pet vrsta umetnosti koje kaleidoskop kulture obuhvata, kaže predsjednik Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine Goran Despotovski. Prema rečima Darije Dragojlović, studentkinje Novosadske akademije umetnosti, čiji projekat učestvuje u tom programu, mogućnost da se u svim delovima grada sprovode kulturni događaji za mlade umetnike najvažnije.
Zatim, sama činjenica da su nastavni novi prostori za izvođenje bilo kakvog vida umetnosti jeste jako značajno kao jedan vid inspiracije samim umetnicima.
Posetioci će na nekim od kultnih novosadskih mesta poput Spenca i Podgrađa moći da prisustvuju filmskom festivalu Obnova, Međunarodnom festivalu Novog teatra Infant, knjiženoj večeri Ramba Amadeusa i mnogim drugim događajima iz oblasti savremene umetnosti, kažu organizatori.
Tebe nije zateklo i misli tvoga glasa prvi put me budi radio. Nekada rekli bi svi, ali ne bi. Tebe nije zateklo mislim tvoga glasa prvi put me budi radio. Nekad dan rekli bi svi, ali ne i meni. Ne umem da te ne volim. Jutro prvi put kraj tebe nije zateklo ga mirisa i srce mi je napeklo. Ne umem da te ne volim, samo ti pesmu posvetim. Samo zbog tebe ja sam sad na stubu srama.
Osam je sati i 53 minuta. Pred sam kraj jutarnjeg programa nekoliko takozvanih servisnih informacija koje mogu biti značajne pre svega za Beograđane. Zbog radova na okretnici Tašmajdan, tramvaj sa oznakom 6 danas će se obraćati izmenjenom trasom do Omladinskog stadiona. Inače, produžen je rok za završetak radova u Mirjevu, zbog čega će autobusi na liniji 46 se obraćati izmenjenom trasom do sutra, baš kao i autobusi sa oznakom 308. U Venizelosovoj ulici radovi su završeni, pa autobus na liniji 37 vozi po redovnom planu vožnje. A večeras u 9 na Beogradskom trgu Republike na programu je umetnički program Muzika ljubavi i nade. U produkciji Narodnog pozorišta na koncertu će učestvovati meco sopran i prvakinja opere Jadranka Jovanović, koncert majstor orkestra opere Narodnog pozorišta Edit Makedonska i violončelistkinja Irina Skorikova i harfistkinja Gorana Ćurgus. Dakle, lep program večeras u 9 na Trgu Republike. A večeras od 10 zabranjeno je emitovanje muzike u baštama i na terasama lokala. Petkom i subotom taj termin će biti 23 sata. Muzika će moći da se pušta u objektu, ali neće smeti da se čuje van lokala. Od ove odluke jedino su izuzete Skadarlije i Ada Ciganlija, kao i priobalje reka. Dakle, to nam sledi u narednim danima u kafićima u Beogradu. Što se dana pred nama tiče, temperatura najviša tokom poslednjeg avgustovskog dana biće između 20 stepeni i 24 stepena. Ono što je važno jeste da ne bi trebalo da bude padavina, tako su bar najavili meteorolozi za ovaj dan. I tom informacijom polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda, koji su realizovali Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i preporučujem vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd.
Sama u mraku osjetiš setu gluvu ajde. kajaku i miris kose, mokre od kiše, da li još uvek isto miriše? Par stotina godina, ni jave ni sna, u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.